Blaðsíða 135 Hvaða brögðum beita rithöfundar? Hér á eftir lest þú upphafið í bókinni Hjartsláttur eftir Ragnheiði Gestóttur. Bókin þannig uppbyggð að hún byrjar í miðju kafi. Þú ert allt í einu í miðri atburðarás og samtali á milli Írisar og Eydísar. Þetta getur verið ansi áhrifaríkur stíll og ef þú hugsar það, getur þú rifjað upp bíómyndir sem byrja í miðri atburðarás. Hvaða áhrif hefur það á þig þegar myndin byrjar í miðju kafi? Virkar það eins þegar þú lest bók með sama stíl? Bíómyndir eru lítið annað en hreyfimyndabók. Bók þar sem sagan lifnar við og tekst á flug. Það einnig markmið góðrar bókar, að hefja hug lesanda síns á flug, að sagan kveiki myndir í huganum sem taki á rás. Hafðu þetta í huga þegar þú lest þetta textabrot hér á eftir, að bók og bíómynd eiga ansi margt sameiginlegt. Það sem einkennir líka þessa bókabyrjun að þú færð ekki upplýsingar aðstæður og persónur fyrir en smátt og smátt. Þetta kallast óbein persónulýsing og hluti af persónusköpun höfundar og leið hans til að stýra viðtökum okkar á frásögninni. Íris greinilega aðalpersónan en þú veist ekkit meira. Hvað hún til dæmis gömul? Hvernig hárið á hún á litin? Hún hávaxin eða lávaxin? Þetta gerir að verkum að forvitni okkar vakin því að okkur mjög eðlislagt að vilja vita sem mest. Taktu eftir því hvernig upplýsingarnar berast smátt og smátt og hvernig myndin af Írisi, Tristan, Eydísi, bekknum og skólanum birtist hægt og rólega. Önnur leið í persónusköpun að lýsa persónum beint í upphafi og kallast það bein persónulýsing.